You're with SBS Radio.
ሰላም ከመይት ሆኖ ኩብራ ተከታተልቲ SBS ትግርኛ ጽብጻባት ናይ ሰዓት እዝና ቀሪብናልና አርእስታቶም ከነቀድም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዘይወጽን ተኮይኑ ኩናት ከም ዝቆጽል ተዛሪቦም ኤርትራ ብልዕሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘቐረበ ነቐፈይታ ኣንጻር መሰል ርእሰ ምክልኻል ብምባል ተቃዊማቶ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝዘራረብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኬንያ ከም ዝሰድድ ኣፍሊጡ ጥምረት ዕጡቓት ሓይልታት ጋምቤላን ኦሮሞን ፍርቂ ክፋላ ተቆፃፂሮምዋ ብዝነበሩ ርእሰ ከተማ ጋምቤላ ብውሕዱ 40 ሰባት ተቐቲሎም ዝብሉን ካልኦት ፀብፃባትን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ናብ ዝርዝር ትሕዝቶና ክንሓልፍ ምሳና ፅንሑ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዘይወፅ እንተኮይኑ ኩናት ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ኤርትራን ልዕሊ ሓደ ዓመት ከቢድ ገበናት ክፍፅም ፀኒሕ እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ሕጂ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ግፍዕታት እናፈፀመ ይርከብ ብምባል ከም ኣብ ኢሮብን ኣድያቦን ዝበሉ ከባብታት ታሴራ እናዓደለ ተጋሩ ብሓይሊ ኤርትራዊ መንነት ክቕበሉ ይገብር ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ብ17 ግንቦት 2022 ዓ.ም ዘውፅኦ ሓተታ ወያነ መሬት ኤርትራ ብሓይሊ ብምግባጥ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምሓዝ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ንምስራሕ ዕንደራ ኩናት ከካየድ ይዳለሎ ክብል ከሲሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ እዋን ወያነ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዘድልዮ እኽሊ፣ መድሃኒት፣ ነዳድን ካልእን ብስም ረድኤት ክበፅሐሉ ምዕራባውያን ይጓየሉ ኢሉ ነይሩ። እቶም ፕሬዚደንት ኣብዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግና መንግስቲ ኤርትራ ወያነ ክወርን እዮም ብዝብል ንህዝቢ ኤርትራ የደናግርን ናብ ውግእ የሰልፍን ኣሎ ብምባል ዝኸሰሱ ኮይኖም ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ተወረድኩ ዝበሎ ሸፈጥ እዩ ንዝፈፀመ ገበናት ብካልእ መገዲ ክሕተት እዩ ብምባል ሕጂ ብውሕዱ መሬት ትግራይ ለቂቁ ክወፅ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም መንግስቶም ናይ ምውራር ዕላማ ከም ዘይብሉ ዝገለፁ ዶክተር ደብረጽዮን ብውሕዱ መሬት ትግራይ ግን ነፃ ክወፅን ዕፅዋ ክኸፈትን ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘለዎ ብምሕባር መንግስቲ ኤርትራ ኣካልቲ ዕፅዋን ክባን እንተኮይኑ ግን ኣይናሓድጎን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መብርሂ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝርርብ ገና ይተጀመረ እንድሕር ምባል ኣብቲ ናይ መጀመርታ ብርኪ ኣብቲ ህፃብኦታት ዶብ ምባል ከም ዘለው ተዛሪቦም ዘተ ዝካየድ እንተደኣ ኮይኑ ግን ናብ እንካን ሃባን ዘይቐርቡ ዝበልዎም ነጥብታት ከዓ ሪፈረንደም፣ ግዝኣታዊ ሉኣላውነት ትግራይ፣ ቀጻልነት ሰራዊት ትግራይ፣ ተሓታትነት ገበን ጀኖሳይድን ካሕሳት ዝበፅሐ ጀኖሳይድን ከም ዝኾኑ ኣነፂሮም ኣለው። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘቐረበ ነቐፌታ ኣንጻር መሰል ርእሰ ምክልኻል ብምባል ተቃዊማቶ ብውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተመረፀ ፍሉይ ተኸታታሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዘቐረቦ ዓመታዊ ፀብጻብ ንመደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ምንቃፉ ከም ዘጓሃያ ኤርትራ ገሊጻ ኣላ። ኣብ መጋባያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ምቕራብ መግለፂ ዝሃቡ ወኪል ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ 2012 ዝፀደቐ መዝነት ናይቲ ፍሉይ ተኸታታሊ ብኣሜሪካን ምዕራባውያንን መሻርክታን ንኤርትራ ንምፅላም ዝዓለመ እዩ ብምባል ከም ተቃውሞ ኣፍሊጦም ኣሎ። መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓንዲ ሕቆ ዓቕሚ ሃገራዊ ምክልኻል ኤርትራ ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ወኪል እቲ ፀብጻብ ንመሰር ርእሰ ምክልኻል ኤርትራ ዝፀባእ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ ስጋኣት ብሰላም ንምንባርን ሉኣላውነት ሃገሩ ንምክልኻልን ውሕስነት ዝፈጥር ሰራዊት ዝህነፀሉ መስርሕ ምዃን እውን ኣብሪሆም። ዝሓለፈ ሰሙን ብውድብ ሕብራት መንግስታት ዝቐረበ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐፀለ ግዱድን ገደብ ኣልወን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ጠንቂ ምግሃስ መሰላት ምዃኑ እዩ ዝሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ንናፅነት ሓበሬታ ብምዕፋን ናፅነት እምነት ብምግሃስ ምጥያስ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ብምእጋድ ዜጋታት ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርድን ብምእሳርን ብምስዋርን ዝኽሰስ ኮይኑ ነዝን ካልኦት መሰላትን ዘውሕስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከይህሉ ከም ዝገበረ እዩ ዝሕበር። ወኪል ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ሰብኣዊ መሰላት ኣካል ከይዲ ህንፀተት ሃገር ከም ዝኾነ ብምግላፅ መንግስቲ ንዘለዎ ብድሆታት ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ይሰርሕ ከም ዘለዎ መጉይቶም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈፀመ ንዝገልፅ ኣብ ፀብፃብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝምልከት ሓበሬታ ድማ ወኪል ኤርትራ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ምዕንቃፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሉእ ብምሉእ ኤርትራ ከም እትነፅጎ ኣብሪሆም ኣለው። መንግስቲ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝዘራረብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኬንያ ከም ዝሰድድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብፕሬዚደንት ትግራይ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ኬንያን ታንዛንያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተለኣኸ ደብዳበ ንፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንዘተድሉ ከም ዝኾነ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ውድባት ፖለቲካን ሰላማዊ ዘተ ክህሉ ድልው ምዃኑ ንምርግጋፅ ዘእንፈት እዩ። እቲ ደብዳበ ንሕና ብመሰረት ምትከል ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲ ተሓታትነትን ካልኦትን ምስሊኡ ኸና ብመሰረት ተስማዕማዕና ኣሎም መርገፅታት ሰላማዊ ልዘብ ንምክያድ ተዳሊና ኣለና ይብል መንግስቲ ትግራይ ምስጢራዊ ስምምዕ ንምፍፃም ድሉ ከምዘይኮነ ብማተርያላዊ ሓበላውን ንምቕባል ከምዘይደሊ ብዕሊ ዘፍለጠ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ዝበሎ ኩናትን ዝተፈፀሙ ግፍዕታትን ሕብረት ኣፍሪካ ብስቕታ ምሕላፉ ንመትከላት እቲ ሕብረት ጥልመት ምዃኑ እዮ ዘኻኺሩ ውድቀት ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ላዕለዋይ ልኡኹን ከም ዝኾነን ዝገለፀ ድብዳቤ መንግስቲ ትግራይ መርሕነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ንውድቀቱ ከመሓይሽ ኣብ ልዕሊኡ ዘለና እምነት ንክዕረ ንፅውዕ ኢሉ ኣስዒቡ ከዓ ንሰላም ዘለና ቅርብነት ክንገልፅ ከለና መትከላትና ንገድፊና ማለት ከምዘይኮነ ድኽመት ማለት እውን ከምዘይኮነ ክንገልፅ ንፈቱ እዩ ኢሉ ዘሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ብተወካሊ ሕብረት ኣፍሪካ ብመሰረት ክብሪ መትከላትን ሽምግልናን እቲ ሕብረት ከም ዝተቐበለ ዝገለፀ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ግና እቲ ላዕለዋይ ወካሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎም ቅርበት ብህዝብና ስለዝተዝተባሃለሉ ነቲ ኣብ መንጎ ኦበሳንጆን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዘሎ ውልቃዊ ርክብ ተኣማንነት እቲ ልኡኽ ዘጠራጥር ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ መስርሕ ሰላም ንክዕወት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ታንዛንያን ፕረዚደንት ሳሚ ሓሰን ዘለዎ ምትእማን እውን ገሊጹ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ዘሎ መትከላዊ እምነት ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ተበግሶታት እውን ንኢዱ ኣሎ ብኣዳላውነት ኬንያ ናይ ረቡዕ ዝካየድ ዘተ ሰላም እውን ንምስታፍ ከም ዝተዳልዎ ሓቢሩ ኣሎ ዓለም ለኸ መዳርግቲ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ንጥፈታት እውን ዝነኣደ መንግስቲ ትግራይ ብምሕርነት ኬንያ ዝካየድ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኻውያን መዳርግትን ዝተሳተፉሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ መርገፂ ዘይልወጥ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ዝምራሕ ኮሚቴ ብመገዲ ፈፃሚ ስራሕ ውድብ ብልፅግና ከም እተሰየመ ንሰላም ብዝምልከት ክሳለጥ ዝግብኦም ተግባራት እውን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ፅቢ ዝግበረ ዘሎ ጉዳያት የፅንዕ ከም ዘሎ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማት ሃገር ምዝራቦም ዝዝከር እዩ ምስ ህወሓት ኮነ ምስ ዝኾነ ድላይ ሰላም ንደልዮ ሰላም እዩ ዝከኣል እንተኮይኑ ንሰላም ደው ምባል ፀገመ የብሉን ብምባል ኩናት ከምዘየክስብን ካብ ክልቲኡ ወገን ኣፍራይ መንእሰይ ይረግፍ ከም ዘሎን እቲ ሃገር እተወፅኦ ዘላ ገንዘብ እውን ልዑል ከም ዝኾነን ኣብቲ ንፓርላማ ዘቕረቦ ፀብጻብ ምሕባሮም ኣይረሳዕን ኣብ ከተማ ጋምቤላ ዕጡቋት ሓይልታት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ ሰመዚ እቲ ክልል ገሊፆም ምምሕዳር እቲ ክልል ዕጡቋት ኦነግ ሸኒን ግንበር ነፅነት ጋምቤላን እዮም ዝበሎም ሓይልታት ብዝሓለፈ ሰሙን 7 ሰነ 2014 ዓ.ም ግዝ ኣብ ኣጋወ ጋሕታ ኣብ ርእሰ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ምስ ሓይልታት ፀጥታን ሰዓታት ዝቐፀለ ልውጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ነበርቲ እታ ከተማ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ካብ 40 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 10 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ዝተረፉ ድማ ኣባላት እቶም ዕጡቓት ከም ዝኾኑ ስሙ ንኽጥቀስ ዘይደለየ በዓል ስልጣን እቲ ክልል ኣረጋጊፁ ክብል ቢቢሲ ፀብ ዝብሎ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር እቲ ክልልን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልልን ዘተኮረ ስለ ዝነበረ ናይቲ ክልል ቀንዲ ትካላት ንምቁፅፃር ዝዓለመ ከም ዝነበረ እውን እቲ ፀብጻብ ኣረዲኡ እቶም ዕጡቓት ዳርጋ ፍርቂ ክፋል ጋምቤላ ተቆፃፂሮም ንሰዓታት ከም ዝፀንሑ እውን እዩ ዝግለጽ ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ኣይቶ ኦሙድ እጁሉ ሶሉስ ኣጋምሾት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብቶም ዕጡቋት ከቢድ ሰብኣውን ናይ ንብረትን ክሳራ ከም ዝበፅሐ ኣብ ሓይልታት ፀጥታውን ውስን ጉድኣት ከም ዝወረደ እዮም ተዛሪቦም ዋህቢ ቃል ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦዳ ተረቢቡ ወገኑ እቶም ዕጡቋት ልኡኽትኦም ፈፂሞም ናብ መዋፈሪኦም ከም ዝተመልሱ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ፀብጻባት ናይ ስዓት እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኽብ ሰሰናይ ክኾነልኩም ንምነ ሰላም
ስbስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል